لعلي حد عمل تابز غطر خينات إثيبيا كستات مغهستات سبع مسلات عجم مراتو خينات رئيسات زتفل عليو أكالات بزملكات رويترس زصرحو فولي مدب كابتن اي تمالي بمقتال قبرة قبرة مدهن بخمس سعب حيزوالو
بحو حاتس مراح سراويت بقلطفن بزيد قافن ناب نايت على إقزاءات قسكي سنيرو يبلو مسرات حو حاتس نبرو دكتور عرقاو بالهير ناب ديس آبا قدم اتاومن عبد علمو قدم مبصحومن تواقعت تقراي نمقرات التقال عنيرام بحو حاتس نمرحو حيلتات ناب كللات عفارن عم حاران كآسو كاللو نعوهم تليت ناب زلو قزاءات آسو سلز نبرو تقسكاس تفاعت منبارو دكتور عرقاوي تنبيام كمز نبرو يقلطو ኣብዚ ሕዚ እዋን ብወገን ትግራይ ነቲ ኩናት ዝመርሕዎ ዘለዉ ኣንጻር ደርጊ ካየድ ኣብ ዝነበረ ኩናት ይመርሑ ዝነበሩ መራሕቲ ሕወሓት እዮም ካብኦም ሓደ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ኢታማዦር ሹም ነበር ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ እዮም ኣዛዚ ሰራዊት ዝነበሩ ጀነራል ጻድቃን ኣብ ኣካይዳ ካብ 1998 ክሳብ 2000 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዝተካየደ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ብዝነበረ ዘይመርድዳእ ካብ ሓላፍነቶም ወሪዶም ናብ ዋና ከተማ ኤርትራ ክግስግሱ ድሌት ነይርዎም ጀነራል ጻድቃን ካብ ጥሮታ ተመሊሶም ሕወሓት ኣንጻር ኣዲስ ኣበባ ይካይዶ ኣብ ዘሎ ቃልሲ ቁልፊ መራሒ እዮም ጀነራል ጻድቃን ነዚ ጽሑፍ ዝርኢቱ ኣይሃብሉን ቅድም ክብል ምስ ሮይተርስ ብስልኪ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ ግን ኣብ መንጎ ዶክተር ኣብይን ሕወሓትን ዕርቂ ንምፍጣር ንኣዋርሕ ከም ዝፈተኑን ናይ ኤርትራ ተሳትፎ ግን ብረት ካብ ምልዓል ወፃኢ ካሊእ መማረፂ ከም ዘይነበሮምን ገሊፆም መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሃገርና ንክወሩ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ጋቢዞምዎም እቲ ዝነበረና ምርጫ ንናይ ወፃኢ ሓይልታት ወይ ንናይ ኣብይ ሓይልታት ኢድ ምሃብ እዩ ወይ ድማ እዚ ኣይኸውንን ኢልካ ኣብቲ ቃልሲ ምፅምባር እዩ ኣነ ነዚ ዳሕርዋ እዩ ሓርየ ኢሎም ጀነራል ጻድቃን ኣብ ትግራይ ኣብ ድሕሪ ካብ ዘሎ ካሊእ ሓይሊ ሓላፊ ኣገልግሎት ስለያ ኢትዮጵያ ነበር ጌታቸው ኣሰፋ እዮም ብመሰረት ምስ መሪሕነት ህወሓት ርክብ ዘለዎም ክልተ ሰባት ዓቀብቲ ሕጊ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ሓላፊ ስለያ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብመስቀይቲ ቅትለትን ካልኦት ገበናትን ኣብዘየለውሉ ከሲሶሞም እዮም ንዝቐረብዎም ክፍትታት ብወግዒ መልሲ ኣይሃቡን ኣቶ ጌታቸው ኣቶ ጌታቸውን ሕወሓትን ነዚ ፅሑፍ መልሲ ክህቡ ብሮይተርስ ንዝቐረቡ ሕቶታት ኣይመለሱን መንገዲ ሕድሕድ ኩናት ዝጀመረ ይብሉ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ገለ ካልኦት ተንተንቲ እውን ዝኣምንሉ ርእቶ ኣብይ ብእንከሃባ ዝኣምን ሕፁይ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኖም ኣብ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዝወፅሉ እዋን እዩ ይብሉ ናብ ስልጣን ምስ ደየቡ ዶክተር ኣብይ ንናይ ህወሓት ፖለቲካውን ቁጠባውን ሓይሊ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ክብድሁ ድሕሪ ምውሳኖም እቲ ግጭት ዘይተርፍ እዩ ነይሩ ኢሎም ይኣምኑ ብዙሓት ተንተንቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ቀልጢፎም ህወሓት ናይ ለውጢ ዕንቅፋት ብምዃን ብድሕሪት መድረኻት ስልጣን ንምሓዝ ይፍትናሎ ክብሉ ከሲሰምዎ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕግን ሚኒስተር ፍትሕን ኢትዮጵያ ጌድዮን ቲሞቴዎስ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ ምልልስ ብመንግስቲ ዝውነን ኩባንያ ሜቴክ ሓዊሱ ቅድም ክብል ናይ ህወሓት ተሓባበርቲ ይመርሕዎ ነይሮም ግዙፍ ናይ መንግስቲ ኮንትራት እውን ይወስዱ ነይሮም ይብሉ 7 ቢልዮን ብር ኣበይ ከም ዝኣተወ ግልፂ ይኮነን ይብሉ ዋና ዓቃቢ ሕጊ ጌድዮን ዋና ፈፃሚ ስራሕ ሜቴክ ነበር ትግራዋይ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ኣብ ሕዳር 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ተኣሲሮም ብርክት ዝበሉ ክስታት ቀሪብዎም ኣብ ኦስሎ መፅናዕትታት ሰላምን ግጭትን ፕሮፌሰርን ህወሓት ብዝምልከቱ ጉዳያት ክኢላን ምስቲ ውድብ ጥቡቕ ርክብ ዘለዎምን ጀትል ትሮንቮል ይዕዝና ኣብ ልዕሊ ህወሓት ትኩረት ገይሩ ዝቐርብ ናይ ሓሶት ተረኽ እዩ ይብሉ ኣብ ካልኦት ልሂቃን ናይ ብሄር ጉጅለታት እውን ብልሱውና ኣሎ ይብሉ ገለ ተጋሩ ኣብ ልዕሊ ጀነራል ክንፈ ዝቐርብ ክሲ ፖለቲካዊ እዩ ይብሉ ብዙሓት መራሕቲ ህወሓት ብክስታት ክዕዝና ምእሳሮም ካልኦት ናይቲ ፓርቲ ሰባት ናብ መቐለ ክሃድሙ ገይርዎም ናይ ክልቲኦም ወገናት ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ምስሓብ ዘይተርፍ ነይሩ ፌደራል መንግስቲ ብሰንኪ ኮቪድ-19 ሃገራዊ ምርጫ ምንውሑ ብምቅዋም ትግራይ ኣብ መስከረም 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ምርጫ ካይዳ መንግስቲ ኣብይ ሕጋዊ ኣይኮነን ኢሉ ኣውጁ ፓርላማ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ገንዘብ ከይልኣኽ ከልኪሉ ኣብቲ ሰዓት ኩናት ዘይተርፍ ነይሩ ይብል ኣብ ብራስለስ መደብሩ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ናይ ኢትዮጵያ ተንታኒ ዊልያም ደቪሰን መራሕቲ ትግራይ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ኢዱ ዘሎ ሓይሊ ተጠቒሙ ንትግራይ ከዳኽም ኢዶም ዓፃፂፎም ከፍ ከምዘይብሉ ግልፂ ገይሮም እዮም ይብል ደቪሰን 3 ሕዳር 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ውግእ ተላዒሉ ዓቀብቲ ሕጊ ፌደራል 16 ወታደራት ኢትዮጵያ ብቃለ መሓላ ዝመስከርዎ ንሮይተርስ ኣርእዮም ዓይልታት ትግራይ ለይቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀሙ እቶም ወታደራት ይገልፅዎ። ሮይተርስ ንቶም ወታደራት ኣያዘራረበን ንቃለ ምስክርነቶም እውን ብነፃ ወገን ኣያረጋገፀን። ዓይልታት ትግራይ ድሕሪቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዝቕፅሉ መዓልታት ብዙሓት ግፍዕታት ፈፂሞም ክብሉ ዓቀብቲ ሕጊ ይኸሱ። ናይቲ ግጭት ጀማሪ ሕወሓት እዩ ይብሉ እቶም ዓቀብቲ ሕጊ። ሕወሓት ነቲ ስጉምቲ ዝወሰድኩ ዓይልታት ፌደራል መጥቃዕቲ ንምፍናው ቦታታት ንምሓዝ ይንቀሳቀሱ ስለ ዝነበሩ እዩ ይብል። ዓይልታት ፌደራል ወሰናወሰን ትግራይ ይተኣኻኸቡ ነይሮም ኢሎም መራሒ ሕወሓት ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ሓምለ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ። ሕወሓት መብዛሕትኡ ንወታደራት ኢትዮጵያ ብሰላም ዕጥቆም ከፍትሖም ይፈቲኑ ከምኡ እውን ይገይሩ ተኽሲ ኣይነበረን ኢሎም ዶክተር ደብረፅዮን ዓርሰ ምክልኻል እዩ ኢሎም ብምውሳኽ ሮይተርስ ብዛዕባ ዝቐረቡ ሰነዳትን ቃለ ምስክርነትን ዘቕረቦም ሕቶታት ሕወሓት ኣይመለሰን። ውግእ ምስ ተጀመረ ሓይልታት ፌደራል ንቁልፊ ከተማታት ትግራይ ተቆፃፂሮም ንብዙሓት መራሕቲ ሕወሓት ቀቲሎም ወይ ሒዞም። ግን ኣብ ውሽጢ ኣዋርሕ ሰራዊት ፌደራል ከቢድ ስዕረት ከጋጥሞም ጀሚሩ። ኣብ መወዳእታ ሰነን መጀመርያ ሓምለን ካብ ትግራይ ወፂኡ ቅድማይ ሚኒስትር ኣብይ በይናዊ ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል ስጉምቲ ኣዊጆም። ኣብ መላእ ትግራይ ኣማእቲ መናእሰይ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ትግራይ ናብ ሰራዊት ትግራይ ክፅምበሩ ጋዜጠኛ ሮይተርስ ኣብ ሓምለ ተዓዚቡ። ሓይልታት ትግራይ ናብ ደቡብን ምብራቕን ብምድፋእ ንክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ተቆፃፂሮም ኣብቲ እዋን ዕላምኦም ዕፅዋ ንምኽፋት እዩ ኢሎም። ረድኤት ከይኣቲ ዝኸልከለ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ሲቪላት ኣንጻር ገስጋስ ሕወሓት ክከላኸሉ ፀዊዑ። ዓይልታት ትግራይ ኣብ ሕዳር ትሕቲ 200 ኪሎ ሜትር ናብ ኣዲስ ኣበባ ተፀጊዖም ነይሮም። ብዙሓት ሃገራት ዜጋታቶም ከውፁ ኣዚዞም። መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ህፁፅ ግዜ ኣውጁ። ሓይልታት ትግራይ ናብ ድሕሪ ተመሊሶም ነቲ ኩናት ባዕሎም ክመርሕዎ ናብ ዓውደ ኩናት ብምውፋር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ብድሮናትን ሓደሽቲ ኣሸሓት ምልምላትን ተሰኒዮም ዓብይ መጥቃዕቲ ፈኒዮም።